Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás pravidelne počúvate, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, list apoštola Pavla Rimanom, 8. kapitolu a zamyslíme sa nad veršami 20 až 30.
V minulej úvahe sme videli sklamanie, hanbu a dokonca aj hrôzu opísanú v 7. kapitole listu Rimanom, keď sa niekto snaží žiť nábožensky založený život bez zmocnenia Svätým Duchom. Prišli sme až k nádhernému vyvrcholeniu 8. kapitoly, ktorú by sme takmer mohli nazvať duchovnou kapitolou, pretože výraz duch bol v celom liste Rimanom až do konca 7. kapitoly použitý len dvakrát, no potom zrazu v 8. kapitole je toto slovo použité viac ako 20 krát. Tento vrchol Božej milosti a lásky sa začína slovným spojením, že už neexistuje odsúdenie. Potom sa posúva k duchom naplnenému životu a k prítomnosti a moci Svätého Ducha v našich životoch. Napriek tomu si myslím, že Pavel si uvedomuje, že namaľovať taký dokonalý a nádherný obraz kresťanského života by bolo v určitom zmysle dezinformovanie o hroznom zápase kresťanov v padlom svete. Toto je dôvod, prečo počnúc 12. veršom nám začína hovoriť o utrpeniach, ktorými ako kresťania budeme prechádzať, a zmieňuje niekoľko rôznych vecí, ktoré nám Boh zabezpečil uprostred všetkých našich problémov, lebo si myslím, že kresťanský život je život plný napätia. Nikto z nás nie je bez problémov, nikto z nás nie je bez bolestí. Som si istý, že medzi vami, poslucháčmi, je veľa skúseností s bolestiami, sklamaniami a problémami, ktoré si ani nedokážem predstaviť. Kde je Boh? Opustil ma. Myslím, že táto zvesť je veľmi dôležitá. Kresťania majú v prvom rade problémy preto, lebo robia naozaj nerozumné rozhodnutia. Je to tak? Každý z nás sa vo svojom živote musí rozhodovať a potom nesie za toto rozhodnutie dôsledky. O tom niet pochýb. Takisto žijeme v systéme padlého sveta. Niektoré veci nás stretávajú práve preto, lebo žijeme v padlom svete a nepovedal by som, že je to automaticky Božia vôľa. Tým myslím, že nás tieto veci stretávajú, lebo sme súčasťou padlého celku, súčasťou prírodných fenoménov, prírodných katastrof, chorôb, genetických problémov. Kresťania nie sú voči týmto problémom imúnni. To, že poznáme Ježiša, nie je zárukou bezpečnosti proti životnému chaosu. Ak by to tak bolo, ľudia by sa stávali kresťanmi z nesprávnych dôvodov. No táto kapitola nám dáva nádherné svetlo a nádej do budúcnosti. Prvá skutočná pomoc je v tom, že keď sme kresťania, uvedomujeme si, že sme Božími synmi, lebo Boh si nás osvojil. Druhá úžasná vec, ktorá nám pomôže v čase skúšok, je skutočnosť, že druhý Kristov príchod je dnes bližšie ako včera. Neviem, kedy to bude. Neviem, ako to bude. Nie som si istý, čo všetko tomu bude predchádzať, no viem, že jedného dňa zaznie pokrik radosti a viem, že sa s ním stretnem. Biblia to nazýva našou nádejou a táto nádej súvisí s druhým príchodom Pána Ježiša. Teraz budeme pokračovať veršom 26. Tento verš začína rovnakým spôsobom, o akom vieme, že autor ho používa na vyjadrenie niečoho ďalšieho, čo pripája k tomu, čo už povedal. Spolu s našim osvojením za synov, spolu s našou nádejou druhého príchodu, prichádza toto.
Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Duch nám pomáha v našej slabosti, tu je prítomný čas. To neznamená, že duch nám pomáha len vtedy, keď sme dobrí, alebo keď sme na výšinách. Duch nám pomáha neustále. On je osobne a intímne zapojený do procesu našej pomoci. Čo znamená naša slabosť? Môže znamenať slabosť opísanú v 7. kapitole listu Rimanom, teda snahu žiť náboženský život bez moci Svätého Ducha, snahu žiť kresťanský život vo svojej vlastnej sile. Tiež by to mohla byť bolesť a utrpenie opísané v 8. kapitole listu Rimanom, ktoré prežívame v padlom svete, kde všetko stvorenie v bolestiach vzdychá, dokonca vzdychajú aj veriaci. Mohlo by to byť naše osobné rozhodnutie hrešiť, byť ľahostajným a vzdialovať sa od Boha. Myslím, že sú v tom zahrnuté všetky tieto slabosti. On nám neustále v našej slabosti pomáha, lebo my nevieme, ako sa máme modliť. Som presvedčený o tom, že tá najhoršia vec, ktorú Boh môže pre väčšinu z nás urobiť, je to, že vypočuje naše modlitby, pretože my sa modlíme často za nesprávne veci. Modlíme sa za veci, ktoré sú materiálne, za veci, ktoré chceme pre seba, ktoré sú pre našu vlastnú konzumáciu a pre potešenie, o ktorých vieme, že nás môžu vzdialiť od Pána, no napriek tomu sa za ne modlíme. Myslím, že je to biblický precedens, že veriaci nevedia, ako sa majú modliť. Pavel sa v 2. liste Korinťanom 12. kapitole modlil za odstránenie ostňa v tele a nech to bolo čokoľvek, povedal: Bože, odstráň to odo mňa. Trikrát sa takto modlil a Boh povedal: Nie, Pavel, takto je to lepšie pre teba. Pavel nevedel, ako sa má modliť. Myslím na Jakuba, na 2. kapitolu, kde sa píše, že sa modlíme za veci a prosíme si ich od Boha, ale modlíme sa tak, aby sme ich strávili pre svoj vlastný pôžitok. Ako často sa v rôznych situáciách modlíme: Bože, nech sa stane Tvoja vôľa, pretože si musíme priznať, že nie vždy vieme, čo je Božia vôľa. No Duch nám pomôže, keď nevieme, ako sa máme modliť. Ako nám Duch pomôže? Sám Duch sa za nás prihovára. Ako kresťania máme Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva. V liste Rimanom v 8. kapitole je to napísané veľmi jasne. Ak máte ducha, ste kresťania, ak ho nemáte, nie ste kresťania. Neznamená to možno, snáď, mohlo by to tak byť. Ak ste veriaci, máte Svätého Ducha. Biblia hovorí, že Svätý Duch v nás prebýva. Svätý Duch nie je o nič menej ako súčasť trojediného Boha a On žije v každom z nás a modlí sa za nás. No nie len Duch, ale aj vzkriesený, oslávený Ježiš Kristus, ktorý sedí po pravici Otca, sa tiež za nás prihovára. V 1. liste apoštol Ján píše:
Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, spravodlivého.
To je to isté slovo, ktoré je použité o Svätom Duchu v Evanjeliu Jána. Máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, toho spravodlivého. Máme vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý sa za nás prihovára. Máme v nás prebývajúceho Svätého Ducha, ktorý sa za nás prihovára a Boh Otec poslal obidvoch kvôli nám. Na svojej strane máme celého trojediného Boha. Potom to pokračuje ďalej. Prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Na túto vec existujú rôzne názory, preto sa tu chcem zastaviť. Je to tak trochu teologická poznámka a zároveň aj súčasť tradičného výkladu tohto oddielu. Veľakrát som počul, že tieto nevysloviteľné vzdychy sa týkajú hovorenia jazykmi, teda modlitebného jazyka. V prvom liste apoštola Pavla Korinťanom 12. kapitole je v gréčtine napísaná séria otázok. V gréckom jazyku existuje malá častica, ktorá označuje otázku a v závislosti od toho, ktorá častica sa používa, vieme, či autor na túto otázku očakáva kladnú alebo zápornú odpoveď. V každej jednej z týchto viet je použitá rovnaká častica, ktorá znamená toto. Autor kladie otázku, na ktorú neočakáva nejakú odpoveď. Hovorí, nie všetci máme dar toho a toho, však. A takto pokračuje ďalej celým týmto zoznamom, nie sme všetci apoštolmi, nie sme všetci učiteľmi, nie všetci hovoríme jazykmi, však. Nie. Z toho by nám malo byť jasné, že jazyky nie sú pre všetkých. Že jazyky neznamenajú, že sme spasení, že jazyky nespôsobujú to, že sme duchovnejší. V prvom liste Korinťanom 14. kapitole 39. verši Pavel hovorí: Horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Prorokovať v kontexte listu Korinťanom znamená hlásať evanjelium, buď ako jednotlivec jednotlivcovi, alebo iným spôsobom, no znamená to šíriť evanjelium. Zdá sa, že vzdychanie sa netýka len jednotlivých kresťanov, ktorí vzdychajú k Otcovi, ale aj Duch vzdychá k Otcovi. Zažili ste niekedy v živote situáciu, že ste mali niekoho príbuzného, ktorý mal bolesti alebo problémy, mali ste syna alebo dcéru a nevedeli ste, ako sa za nich máte modliť. Všetko sa na vás sypalo a vy ste si sadli a chceli ste sa modliť, no nevedeli ste ako. Duch sa za nás bude modliť. My ani nemusíme rozumieť všetkému, za čo sa bude za nás prihovárať, no vieme, že Boh pozná naše srdce. Duch, ktorý nás pozná, sa za nás bude prihovárať. Aký úžasný sľub, že uprostred problémov života za nami stojí sám Boh a prihovára sa za nás. Vo verši 27 vidíme nádherný titul pre Boha Otca. Ten, ktorý skúma srdcia. To je Boží titul. Boh pozná naše motívy, naše pohnútky.
Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh.
Duch sa prihovára za svoj ľud podľa Božej vôle. Som veľmi vďačný za prácu Ducha Svätého v mojom živote. Potom nasleduje ten nádherný oddiel, ktorý všetci kresťania asi dobre poznajú. Rimanom 8. kapitolu, 28. verš.
Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.
Dva staré biblické rukopisy hovoria, že Boh spôsobuje, aby všetky veci pôsobili na dobré. Iný starý rukopis hovorí, že Boh všetko riadi tak, aby všetky veci pôsobili na dobré. Väčšina ostatných rukopisov hovorí, že všetky veci slúžia na dobro. Aplikácia celého oddielu je, že Boh je ten, ktorý to robí. Pamätám si na bolesť, ktorú som prežíval, keď som raz večer počúval rádio a počul som o autobuse mladých kresťanov, ktorí išli na tábor. Keď prechádzali po jednom moste, narazil do nich kamión. V ten večer zomrelo v tom autobuse 34 mladých ľudí. Celé rodiny boli zničené. A vtedy som si vravel, o Bože, ako môžeme povedať, že všetky veci slúžia na dobré vo svete, kde sa dejú takéto veci? To, čo sme s týmto oddielom urobili, je to, že sme si pridali svoju vlastnú definíciu dobra bez toho, aby sme videli súvislosti. To, čo je dobré v našich očiach, chceme, aby bolo dobré aj v Božích očiach. Neznamená to, že všetko, čo sa nám stane zlé, je zlé aj podľa Božích meradiel. Pozrime sa nakoniec na verš 29.
Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám?
Prvorádým cieľom snaženia pre každého kresťana nie je bohatstvo alebo prosperita. Prvorádým cieľom pre každé Božie dieťa je Kristova podoba. Podobať sa jemu v konaní, jednaní a v postojoch k ľuďom okolo nás. Prajem vám, milí poslucháči, ale takisto aj sebe, aby na nás bolo vidno, že každý deň sa viac a viac podobáme Pánovi Ježišovi.
Na záver, milí poslucháči, tu je slúbená otázka. Čo je prvoradým cieľom snaženia každého kresťana v zmysle dnešnej úvahy? Opakujem, čo je prvoradým cieľom snaženia každého kresťana v zmysle dnešnej úvahy? Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.